Рахмат сизге, жаңылыктар менен Амирбек Азамоолу жаңылыктарын жаңы топтомун жарым сааттан кийин дагы угаласыздар. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды сиздер биздин интернеттен дагы окуп угаласыздар. Биздин дарек азаттык чекит KG, эми аба ырайы тууралуу. Биринчи мартта Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5, күндүз 12 градуска чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3 градус, күндүз 11 градуска жетет. Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл алабында түнкүсүн минус 5 градус, күндүз 6 градус. Тоолуу нарында түнкүсүн минус 9 болсо, күндүз плюс 4 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 4 градус жылуу болсо, күндүз 11 градуска чейин жетет. Сиздер кеч азаттыктын толкунундасыздар, эми күндүн орчундуу окуясына кезек берсек. Өкмөттү кураган парламенттик коалиция ыдыроо алдында турганын аны түзүүчүлөрдүн бири Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев билдирди. Атамекен партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев башкаруучу коалиция жакынкы күндөрдө тарарын айтууда. Кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу кеңири токтолот.
Парламентте жана саясий майданда жүрүп жаткан күрөшкө караганды коалицияны уратуунун туусун Атамекен фракциясы көтөрүп алды. Бул фракция республиканын лидерин коррупцияга байланыштуу айыптап, биринчи вице-премьер-министрлик кызматтан кетүүгө чакырганы маалым. Атамекен партиясына колдоо күтүүсүз жактан келди. 9 мартта Кыргызстанга келген Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттары Семен Багдасаров менен Алексей Островский Өмүрбек Бабановту мегаком боюнча кескин айыптап, мындай аракеттер кыргыз-орус мамилесине доо келтирерин эскертишти. Бул Бабановго Атамекен тарабынан жасалып жаткан чабуулду күчөтүп жиберди. Азыр кыргыз коомчулугунда Багдасаров менен Островский Кремлдин тапшырмасы менен келдиби же айрым кызыктар орус ишкерлеринин ишарасы менен келдиби деген суроо турат. Орус депутаттарынын экөө тең мамлекеттик думадагы азчылыкты түзгөн фракциялардан экен. Маселен, Семен Багдасаров Сергей Миронов Справедливая Россия фракциясынын мүчөсү, ал эми Алексей Островский болсо кадимки Владимир Жириновскийдин ЛДПР фракциясынан. Ошондуктан алардын аракетине Орусиянын саясатын аныктоочу Единая Россия өкмөт башчы Владимир Путин кандай көз карашты экени азырынча белгисиз. Бул жерде көңүлгө ала турган бир нерсе Сергей Мироновдун партиясы менен Атамекен партиясы өнөктөш. Экөө тең социалисттик багыттагы партиялар. Ошондуктан Атамекендин чабуулун Орусиядагы өнөктөшү колдоо берди деп теория жүзүндө айтууга болот. Бирок ал реалдуу эместе. Анткени орус депутаттары Жогорку Кеңештин жетекчилигин көбүрөөк мактап жактап кетишти. Бирок орус депутаттарынын сөздөрү коалицияга урулган сокку алып калды. Коалициянын кыйроосу реалдуу экенин Атажурттун фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев дагы эскертти. Бул коалициянын тарашы жөнүндөгү имиштерди тастыктап жиберди. Ташиевдин айтымында Бабановго коюлуп жаткан айыптоолор тастыкталса, алар токтоосуз түрдө коалициядан чыгышат. Бирок Атажурттун дагы бир лидери, Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков тескерисинче коалицияны таратууну көздөгөндөргө алданып калбоого депутаттарды чакырды.
Депутаттар, ошого заложник болбосоңуздар, мамлекеттин тынчылыгын, келечегин ойлосок, себеп дегенде кээ бир саясатчылар ушу коалиция бузулушуна аракет кылгандар башка жактан, башка фракциядан шашылыш түрдө кайра заявление берип атат. Биздин эч кандай тиешебиз жок, биз таптазабыз, биз эч тиешебиз жок, бузуклар башкалар деп. Ошон үчүн этият болсоңуздар,
деди төрага Келдибеков. Коалицияны бузуу аракетин айыптаган билдирүүнү Атажурттун дагы бир мүчөсү Жылдыз Жолдошова да жасады.
Азыр Бабановго каршы жасап аткан кадамдар, кечирип коесуңар депутаттар, бул коалицияга каршы жасалган кадамдар. Бул Ахматбек Келдибекович сизге каршы жасалган кадам. Бул Алмазбек Шаршановичка, бул Өмүрбек Бабанов бир сөз менен айтканда коалицияга каршы жасалган кадамдар.
Деген Жолдошова башкаруучу коалициянын кеңири жыйын өткөрүп, маселелерди талкуулап алууну сунуштады. Бул көрүнүштүн өзү коалицияны бузууга демилгечи болот деп жаткан Атажурттун ичинде да бирдиктүү пикир жоктугун айгинелеп турат. Бирдиктүү пикир эки депутаттык комиссиянын ишинен кийин чыгып калышы мүмкүн. Ал комиссиянын бири Бабановдун мегаком боюнча аракетин текшерүүгө киришип жатса, экинчиси Бабановдун транзиттик борборго ортомчулук кылган ишканага тиешеси бардыгын иликтөөдө. Транзиттик борбор боюнча ишти иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын мүчөсү Туратбек Мадылбаев март айынын соңуна карай комиссия өз жыйынтыгын бериш керек деген пикирде.
Эми мына бизге болгон бергенге бир эле жумо болду да. Бир 15 күндүн ичинде бүтүп калат деп атам да менчи. Бир ай берген да ТЗК боюнча.
Деди Туратбек Мадылбаев. Эгерде комиссиянын корутундусунда Өрөк Бабанов айыптуу деп табылса, анда коалициянын кыйроосуна түздөн түз жол ачылышы толук мүмкүн. Азырынча Бабановго ишеним көрсөтпөгөн негиз жок экенин анын өнөктөшү, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да билдирип чыкты. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Кеч казаттыктан бери үбүздү улантабыз. Бүгүн дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизген өзгөртүүгө ылайык. Мындан кийин ажылык жана умра зыяратын уюштуруу иши мусулмандар диний башкармалыгына өткөрүлүп берилет. Депутаттар 2010 жылдагы ажылыкты уюштурууда бийлик өкүлдөрү аралашкан коррупциялык жаңжалдан кийин ушундай кескин кадамга барышканын билдиришти. Теманын кабарчысы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Каныбек Осмоналиев мыйзам чегинде эми мындан ары ажылыкты уюштуруу муфтияттын мойнуна жүктөлгөнүн билдирди. Анткени 2010 жылы өкмөттүк адамдар ажылыкты уюштура албасын көрсөттү, дейт эл өкүлү.
Акыркы убакта айрыкча 2010 жылы ошол зыяратты, ошол ажылыкты уюштурууну өкмөт өзүнө алып алып, бир топ баягындай өздөрүнүн кызыкчылыктарын негизинде ажылыкты абдан төмөнкү деңгээлде чоң чуулгандуу ушундай бир нерселер менен өткөргөнү белгилүү.
Мурда деле муфтият ажылыкты өзү уюштурбады беле деген суроого Осмоналиев анда да бийлик өкүлдөрү аралашып кыңыр иштерге жол берген деп жооп берди.
2008 жылы мен директор отурганда бергенбиз. Бирок тилекке каршы дагы ошол баягы мен башында айткан шайтандар минип алышып өкмөттүн кишилери ошондо бийликтин жакын адамдары минип алышып раматылык муфтиди кыйнап келишкен. Бирок азыр ушундай атмосфера түзүлүп турат. Менимче уламалар кеңешинин ролун абдан чоңойтуш керек бул жерде.
Ал ортодо мусулмандар диний башкармалыгы бул чоң милдеттин өтө чыга алаарынан күмөн саноолор да болууда. Президенттик аппараттын стратегиялык талдоо жана мониторинг бөлүмүнүн жетекчиси Орозбек Молдалиев ажылыкка байланышкан коррупциялык схеманы бузууга муфтияттын күчү жетпейт деп эсептейт.
Мунун тегерегинде коррупциялык схемалар эч ак түзүлүп калган. Аларды сындырганга муфтияттын күчү келбейт. Бул муфтият ойлоп атат, оңой олтоң эле нерсе өзүбүз түзүп эле жасап коебуз деп атат. Алар маселенин терең жагын билбейт. Ар жакта ажы башылардан баштап башка бийликтин бутактарына чейинки схемалар иштелип коюлган. Муфтий эч таасир тийгизе албай тургандай кылып жасалып коюлган. Ошон үчүн бул жерде өкмөт жардам бербесе, укук коргоо органдары буларды колдоо көрсөтпөсө, жалгыз муфтият менен аракеттене албайт.
Анткен менен диний башкармалык зыяратчылыкты кындыксыз уюштура алат деп муфтийдин орун басары Мамбет Асан Ибраев азаттыкка маегинде ишендирүүдө.
Муфтият муну биринчи жолу уюштуруп жаткан жок. 2008-2009 дагы муфтият уюштуруп келген. Ал жерде деле кээ бир баягы орчундуу бир кыйынчылыктар, орчундуу проблемалар болгон эмес. Анан эми мурунку тажрыйбадан кийинки мооруки болгон кыйынчылыктарды муфтият көңүлгө алып туруп жакшы уюштуруп кетсе болот, муну уюштуруп кете алат, кудай буюрса.
Былтыркы ажылыкты президенттин администрациясы уюштурган эле. Анын себебин бийликтегилер апрелдеги жана июндагы коголгондон кийин коопсуздук чараларын сактоо жүйөсү менен түшүндүргөн. Жыл аягында азаттыктын кабарчысы ажылыкты эликтеп чыгып миллиондогон долларлар кымырылып кеткенин ашкерелеп чыккан болчу. Жаңы жылдан кийин бул маселе парламентте жабык каралып, президенттин администрация башчысы Эмилбек Каптагаевдин уулунун катыштыгы бар деген тыянагын жарыялаган. Бирок Каптагаевдин баласы андай айыптоолорду четке кагып сотко кайрылаарын билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Кыргызстанда коммунисттердин мурдагы лидери Исхак Масалиев акталды. 1-май райондук сот Исхак Масалиевди күнөөсүз деп таап, аны актаса парламент президенттик администрациянын мурдагы башчысы Үсөн Сыдыков жана анын жардамчысы Керим Макеев шарттуу түрдө эркинен ажыратылды. Франция ливиялык козголоңчулардын улуттук кеңешин Ливия элинин бирден бир мыйзамдуу бийлиги деп тааныды. Атажурт фракциясынын депутаты Шарапаткан Мажитова депутаттык иштен кете тургандыгын билдирди. Сузак районундагы Санпа пахта тазалоочу ишканасынын жанында жерге жарым жартылай көмүлгөн адамдын күйгүзүлгөн баш сөөгүнүн калдыктары аныкталды. Далай Лама тибеттиктердин сүргүндөгү өкмөтүнүн саясий лидерлигинен кетет. Россияда 101 миллиардер бар, алардын көбү Москва шаарында жашайт. Муаммар Каддафинин режимине каршы күрөш башталгандан бери 3 аптада Ливияда мунай өндүрүшү 3-2 чейин кыскарганы маалымдалды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дарек Азаттык Чекит KG программабызды улантабыз. Эми берүүбүздүн бул бөлүгүндө жакынкы чыгышка дагы назар салсак, жакынкы чыгыштагы элдик толкундоолор динаятчыл алымдар арасында ислам демократияга шайкеш келеби деген талкууга түрткү болууда. Прагадан Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Бүт аймакты каптаган элдик көтөрүлүштөрдү колдоо керекпи, жокпу деген маселе жакынкы чыгышта сунилер басымдуулук кылган бийликтеги же таасирдүү турумдагы динаятчылар менен алымдар арасында бөлүнүп жарылууга алып келди. Бир жагында Сауд Аравиядагы улук исламдык алымдар кеңешине кирген консерватор салафилер өңдөнгөн мамлекет колдогон динаятчылар болсо, экинчи тарапта катаң ал тургай радикал ислам менен секулярдык системага чейинки ар кыл көз караштарды камтыган реформачылар турат. Араб дүйнөсүндө миллиондогон адамдар бул талкууга өтө кызыгуу менен көз салып турушат. Ошондуктан динаятчы аалымдардын талаш тартышы коомдук пикирди калыптандырууда чоң роль ойноп жатат. Сауд Аравиядагы улук исламдык аалымдар кеңеши 6 марттагы билдирүүсүндө демонстранттардын тигил же бул талап менен колтамга чогултуу тактикасын айыптап, бул Алланын буйрук жолуна каршы келет деп чыкты. Бирок экинчи тараптан египеттик ислам таануучу Гамал Аль-Банна демократиялык баалуулуктар менен исламдын ортосунда карама-каршылык жок деп эсептейт. Митинг демонстрациялар адеп ахлакты колдоп, арам иштерди алдын алуунун абдан маанилүү жолдорунун бири. Демонстрация өткөрүү менен адамдар тебеленип келген укуктарга ээ болуп же мыйзамдуу талаптарын кабыргасына кое алышат деп айтты ал жакында. Айрым реформисттер исламдык ишенимдерди демократиялык асыл нарктар менен ширештирүүнүн бир жолу катары Түркияда бийликтеги Ак партиясынан үлгү алууга чакырышууда. Тунистин бир кезде сүргүндө болгон исламист жол башчысы Рашед Гануши ушулайда Түркияга келүүдө. Ал Ак партиясына исламды бүгүнкү замандын талаптарына ылайыкташтыра алгандыгы үчүн жогору баа берген. Ал эми Египетте кеңири таасирге ээ деп саналган мусулман агайындар кыймылы Ак партиясынын үлгүсүндө эркиндик жана акыйкаттык деп аталган партия түзүп жатат. АКШ-дагы Бруклин Доха изилдөө институтунун директору Шадди Хамиддин айтымында динаятчылардын арасындагы айырмачылык теологиялык мазмунга ээ эмес. Бул айырмачылыктар коомдогу саясий ишенимдер менен иш аракеттердин кеңири спектрин чагылдырат. Анын айтымында Катарда сүргүндө жашап келген египеттик Юсуф Аль-Карадави өңдөнгөн көптөгөн таанымал теологтор же дин таануучулар исламчылар болуп саналат. Алардын мусулман агайындар өңдөнгөн саясий кыймылдар менен алакасы бар. Ал эми Амир Халид сыяктуу көз карандысыз телевангелисттер же сыналгыдан диний таат окугандар миллиондогон көрөрмандардын сүймөнчүгүнө ээ болуп, таасирлүү адамдарга айланышкан. Египетте президент Хосни Мубарак кызматынан кеткенден бир жумадан кийин Карадави Катардан кайтып келип, Каирдин борбордук Тахир аянтында 100,000 деген адамдарга намаз окуду. Египет жергесинде 50 жылдан ашык убакыттан берки биринчи сүйлөгөн сөзүндө ал элди революцияны коргоп, жаңы колго тийген эркиндиктерин сактап калууга чакырды. Шади Хамиддин айтымында Каравади өңдөнгөн динаятчылардын таасирдүүлүгү арабтардын жаңы мууну мечитти мамлекеттен бөлүү керек деген ишенимде экендигин көрсөтөт.
Жаңыл Жусупчан кабарлады. Кабарларда айтылгандай, бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидерлеринин бири Исхак Масалиевди актады. Жаңы Кыргызстан партиясынын жетекчиси Үсөн Сыдыков жана Керим Макеев 6 жылга шарттуу түрдө кесилди. Аталган саясий ишмерлер 2010 жылдын май айында бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген негизде айыпталып жаткан. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Исхак Масалиевдин аракеттеринде кылмыштын курамы болбогондугуна байланыштуу актоо өкүмүн чыгарды. Ошол эле учурда аны менен бирге мамлекеттик бийликти күч менен тартып алууну уюштурган деп шектелген Үсөн Сыдыков 1 жыл сыноо мөөнөтү менен 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылды. Сотко төрагалык кылуучу Кымбат Архарова бул өкүмдү бир катар жагдайлар менен негиздеди.
Определяя подсудимого Сыдыкову вид
соттолуучу Үсөн Сыдыковго жазанын түрүн жана өлчөмүн аныктоодо сот ал тарабынан жазалган кылмыштын мүнөзүнүн коомдук коркунучунун деңгээлин эске алып жана ал адамдын жаш курагын, саламаттыгынын абалын мурда соттолбогондугун көңүлгө алуу менен өкүм чыгарды. Мындай жаза чегерүү анын оңолушуна таасири боло тургандыгын эске алып, сот аны коомдон бөлүп кармоонун зарылчылыгы жок деп табат.
Жаңы Кыргызстан партиясынын Ош облустук бөлүмүнүн башчысы Керим Макеевке 1 жыл сыноо мөөнөтү менен 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу жазасы чегерилди. Үсөн Сыдыков менен Керим Макеев кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча акталышып, башаламандыкты уюштуруу аракеттери боюнча күнөөлүү деп табылышты. Үсөн Сыдыков аларга карата чыгарылган өкүмдү саясий буйуртма катары мүнөздөдү.
Эми заказ экени билинип турат, соттун кыйналганына караганда. Сот кээде өзүнүн волясындагы нерсени жасай албаган мезгил болот, башка болот. Раз чечим кылдыбыз, значит, соттун чечимине барып башыбыз.
Буга чейин мамлекеттик айыптоо Үсөн Сыдыковго 18 жыл, Исхак Масалиевке 14 жыл жана Керим Макеевке 10 жыл эркинен ажыратуу жазасын чегерүүнү соттон суранган болчу. Укуктануучу Кубатбек Кожоналиев жасалган жоосундун оордугуна карабастан сот өкүмү гумандуу чыгарылды деп сыпаттады.
Массалык маалымат каражаттарына чыгып кетпеди булардын сүйлөшкөндөрүчү. Тигини чогулта кой, муну чогулта кой, тигини кыл, анан кийин Бектурас Анасы менен сүйлөшкөндөрү баягы оор кылмыш тагылып атпай. Ошондо карабастан сот баягы боорукердик жасап, буга баягы шарттуу түрдө жазаны берип атат деген мамиледе чыгып калды да. Мен ойлойм, эми 68 чыгып ушундай соттолуп аткан бул өтө оор нерсе да. Мен ойлойм, эл өзү тараса, эл өзү ушуга баа берет да. Кеп өкүмдүн катуу эместигинде эмес, кеп өкүм чыкканында болуп атат да.
Ошол эле учурда актоочу Кайрат Загибаев далилдер жок болгондугуна байланыштуу айыпталуучулардын баардыгы толук акталышы керек болчу деп эсептейт. Ошондуктан ал 1-май райондук сотунун өкүмү боюнча жогорку инстанцияга даттана тургандыктарын белгиледи. Өткөн жылы 12-14 майдагы өлкөнүн түштүк аймагындагы мамлекеттик администрацияларды басып алуу окуясы боюнча ишти тергөө жана соттук териштирүү жалпысынан 10 айга созулду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына өзүңүздөр уккандай, коммунисттер партиясынын лидерлеринин бири Исхак Масалиев 1-май райондук соту тарабынан акталды. Сот жараяны аяктары менен Исхак мырза Азаттыктын Бишкек студиясына келип, кабарчыбыз Илимжан Узаковдун суроолоруна жооп берди. Бирге уксак.
Исхак мырза, биздин студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы?
Сол эле сал.
Алгачкы эле суроом, мына бүгүн 1-май райондук соту сизди былтыр май айында козголгон кылмыш боюнча толук актап күнөөсүз деп тапты. Бул кандай чечим болду? Саясий чечим болдубу же укуктук чечим болдубу?
Толугу менен укуктук чечим болду да. Бул бир гана кылмыш кодексине таянган, конституция жана мыйзамдарга таянган чечим болот да. Бул башынан ала айтылган, бүт мен айтылган сөздөр ушул бүгүнкү соттун чечиминин ичине кирип, негиздемесине кирип, жанагы акталсын деген Масалиев Исхак Абдрахмановдун кылган иш аракетинде эч кандай кылмыштын белгилери жок жана составы жок деген чечим чыккан. Бул башынан ала күткөн чечим да.
Мен бул жогорудагы суроону берип аткандын себеби Акаевдин башкаруусу тушунда деле, Бакиевдин башкаруусу тушунда деле саясий айдыңда, Кыргызстандын саясий айдыңда ушул сөздү баса белгилеп айтып кетсем, көбүнчө саясатчылар регионалдык баланс, түндүк түштүк деген маселени көп козгоп келишет да. Буга чейин ушу айтылып келди эле, сиздин кичимекениңиздеги тарапкерлериңиз, аксакалдар тобу, Үсөн Сыдыковдун дагы кичимекенидеги тарапкерлери, аксакалдар тобу келип, бул жигиттерди актабасаңар биз чыгабыз деген сыяктуу кысымдарды кылган депчи. Ушундай болдубу эле, балким ушул себептен?
Мына мени өткөн жылдагы май айында камаган 14 сутка жаткандан кийин жаңы жылга чейин октябрда сотко барды иш. Сот кандай ар түрдүү себептер менен жылып турган, жаңы жылдан кийин карала баштады. Бир гана январда баштап Кадам жай районунда бир топ менин жердештерим, туугандарым барып, бир гана талап койду: мыйзам менен соттогула, күнөөлүү болсо камагыла, күнөөсү жок болсо токтоткула деп. Себеби баарыбыздын түшүнүп турабыз, мына сиз айтып кеттиңиз, илгерки заманда Акаев Бакиев мезгилде деп атабыз. Бирок Акаев Бакиев эмес, советтик мезгилде деле 30-жылдары ушундай болгон. Адамдын ою үчүн, айтылган сөз үчүн камалган. Жана сиз айткандай кысым болгон эмес. Сиздин сурооңузду мен түшүнүп турам, балким кандай бир келишим болуп, бийликке кысым болуп. Мен ойлоп атам, бийлик кысымдан корккон жок. Бийликтеги отурган адамдар, алар көпчүлүгү билет, Масалиев Исхак чыкса мыйзам бузууга барбайт. Өзүнүн максатына жетиш үчүн элди чыгарып жол тосконго барбайт эч качан. Себеби ал азабын тарткан, ошол эле карапайым эл болот. Ошондуктан бул жагынан коркушкан жок эч ким. Бир да жерде Исхакты актап бергиле деп сураган жок. Адилеттүү карап бергиле. Эгер күнөөсү айыбы далилденсе, анда жоопко тартыла.
Сизге ошо кылмыш иши козголуп, териштирүүлөр, соттук процесстер болуп келатканына ошо май айынан баштап былтыркы эсептесек 10 ай болуп калыптыр да. Бул аралыкта сиз эмнелерди уттурдуңуз?
Депутат болбой калдым, эмне жоготтум? Жок, мен жоготкон жокмун. Мен 3 жыл депутат болуп шайландым акыркы 10 жылда. Бул эмне деген, кандай кызмат дегенди жакшы түшүнөмүн. Ошондуктан мен ойлоп атам, мен эми мына өткөн жылы айрыкча түрмөдө турганда 50 жашка чыктым. Бул эч канча эмес, эми күчүм келип атат. 5 жыл тезир өтүп кетет. Дагы шайлоо болот, дагы күрөш болот. Саясатка киргенден кийин мен ал жерде чыкпайм, ал жерде жүрөм. Мен ойлоп атам, келерки шайлоолорду дагы чыгабыз го.
Эми мындан аркы аракеттериңиз кандай болот да?
Биздин алдыбызда элибиздин алдында быйыл ушу чоң дагы бир саясий иштер болот. Күздө президентти шайлашыбыз керек. Бул президенттик шайлоого биздин партиябыз сөзсүз биз өзүнүн талапкерин чыгарышы мүмкүн. Эми кандай болсо да биз талапкерди көрсөтөбүзбү же кайсы бир талапкер үчүн иштеп беребизби деп, бул президенттик шайлоого албетте мен катышам. Коомдук ишмер болгондон кийин, коммунисттер партиясынын мүчөсү болгондон кийин мен албетте катышам.
Өзүңүздө план барбы ошо президенттик шайлоого талапкерлигимди койсом
болот? Көп саясатчылар айтат, көптө эле ишенич болбой калды. Чынында айтканда биздин партиябызда бүгүнкү күндө сакталып турат. Баягы топтун чечими деген бар да. Ошол жерде эгер коммунисттер жер жерлерден республикадан кандай бир талап койсо, ал талапты аткарууга милдеттүү болот да. Мен ойлоп атам, бир эки айдын ичинде уже такталып калат го.
Коммунисттер партиясы эгер сизди президентке талапкер катары көрсөтсө барасызбы?
Мени партиянын чечими болсо мен милдеттүү болом барганга.
Сиз жана айтып өттүңүз, коммунисттер партиясынын төрагалыгын, лидерлигин өткөрүп бергем деп чыгылмыш иштерине байланыштуу. Ушул милдетти кайра өзүңүзгө аласызбы эми?
Мен алам деп айта албайм. Бизде айрым жерлерден уже жер жерлерден коммунисттер талап коюп атат. Мына эми Исаков Шамашевди ушул жетекчилик кызматка кайтарылып алып келиш керек деп атат. Соттун чечими чыккандан кийин мына бүгүн эле бир топ сунуштар болуп атат. Балким бир ушулай дагы кеңешебиз го.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Жакшылык болсун.
Бүгүн сот тарабынан акталган Исхак Масалиев менен кабарчыбыз Илимжан Узаков маектешти. Эми Азаттык KG интернет сайтына келген окурмандардын ой пикирлерине дагы орун берсек, алар менен интернет сайттын редактору Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкуулашууда. Суу башы деп өзүн тааныштырган окурман базаны Баткенге эмес Лейлек аймагына жайгаштыруу туура болмок, анткени ал район абдан четте жайгашкан. Баткенде Кыргызстандын аскер бөлүктөрү бар эмеспи? Лейлек ыңгайлуу деп ойлойм. Негизи ал база абдан керек, андан качкан болбойт десе. Элмира деп өзүн тааныштырган окурман: биздин атка минерлерге ишениш жок, алар сатат. Бир нерсе болуп кетсе бир жол, чет өлкөгө чыгып кетмей. Өз жерибизди жөнөкөй эл коргоосо эч ким коргой турган түрү жок. Акча, акча, башка нерсе аларга кызыксыз десе Тамара деп өзүн тааныштырган окурман: сыйга татыктуу адамды сыйлаганды үйрөнсөк, ошол адам менен сыймыктана билсек, кубанычтуу нерсе учуп келсе, ошону кучагыбызды кенен ачып тосуп алганды үйрөнсөк, сыйлыкка татыктуу деп өзүбүз баалай албасак, башкалар баалап жатат, аны да укуп чукуп майдалап салганга жетиштик десе Нур деп өзүн тааныштырган окурман: Бакиев бийликте турганда жетим тоо маселеси козголуп баштаганда нарындагы бейөкмөт уюмдар мектептерге, ишканаларга барып жаратылышты коргоо боюнча видео тасмаларды көрсөтүп, кумтөрдөгү цианид төгүлгөнү жөнүндө ал жаратылышка жана адамга кандай зыян алып келерин элге түшүндүргөн экен. Мени кызыктырганы, азыркы бийлик жетим тоодогу темир жөнүндө кайра маселе козголсо, ошондогу бейөкмөт уюмдар кандай жооп кылар экен? Бийликти колдойт болду экен же баштагы принциптерден кайтпай чын эле жаратылышты, элдин ден соолугун ойлойт болду экен десе. Кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман: эгер Орусия менен АКШнын мамилеси жакшы болуп бараткан болсо жана Баткенде курулуучу машыгуу борборун Кыргызстан өзү куруп, өзү гана колдонсо, эч бир мамлекеттин аскерлери келбөчү болсо, андай учурда кандай жардам келсе да алып, так ошол жумшары жакка Кыргызстан 2-3 мамлекеттин ортосундагы көпүрө болуп калбайбы десе Зайырбек деп өзүн тааныштырган окурман: интернет тополоңдорго чоң таасирин тийгизип жатат дегенге мен кошулбайм. Айрым жаштарга тийгизиши мүмкүн. Мамлекеттердин башкаруу системасы жоголгондо, жумуш ордулары азайганда, айлык маяналар жетишпесе карапайым эл революциялык көтөрүүлөргө өздөрү чыгат деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында, дарегибиз Азаттык чекит KG. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды уюлдук телефондон да окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Мен да ошол сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп сага. Азаттыктын интернет сайтынын редактору Зейнеп Мартбек кызы баяндады. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Бир саамдан кийин берүүбүздүн жаңы бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.